mu ne nag fexeel ba boo ñëwee gaaw nuyu ña nga fekk si te bañ yeex bañ lay njëkk nuyu. Fexe sax ba jëkkee nuyoo ba dañ ko taggaloo ca hadis ba. Hadis ba ne inna awlan naasi billahi man bada'ahum bisalaam, rawahu Abu Dawud bi isnadin jayit. Amna hadis bu Abu Umamata net li mu ne ki gëna yey ci yàlla, maanaam ki gëna yey ci yàlla jegeel ko boppam, ndax rafetu topp mooy ka nga xamee ne day jéem kum taseel rek jëkk laa nuyu. Amna hadis boo xam ne muttafaqun alayhi la, Abu Hurayrata netli ko, mu ne yusallimu arraakibu alal maashi wal maashi alal qaahidi wal qaliilu alal kasiiri. Amna riwaaya bu al-Bukhari netli ne wasaxiru alal kabiir, maanaam ki war dañoo bëgg mu farlu bay njëkk nuyu kay doxog tànkam, kiy doxog tànkam farlu bay njëkk nuyu kam fekk mu toog mbaa mu romb ko mu toog, mbooloo mu néew fexe ba njëkk nuyu mbooloo mu bari, ba sax gone fexe ba njëkk nuyu mag te bañ a bàyyi ba mag di ko njëkk nuyu. Mu ne nag boo sàgganee ba ka nga fekk si njëkk laa nuyu dalal di gaaw fay ko te boole ca waxtaan ak jàmmante. Fay ab nuyu moom fardu kifaaya la, maanaam buñ nuyoo ñaar mbaa lu ëpp ñaar bi ca kenn fayee rek mu doy, waaye nag bi ca kenn fayut nuyoo ba bàyyi nañ fardu kifaaya ñoom ñëpp ñu bokk am bàkkaar. Fardu kifaaya mooy loo xam ne rek bu ko ñenn ñu defee ñëpp seen jaan wàcc, bu ko ñëpp bokkee bàyyi ñëpp bokk am bàkkaar. Fay ab nuyoo nag da caa bokk, waaye nag nuyoo ci lislaam kat mooy ki nuyoo ne assalaamualeykum, bu jàllee ci wa rahmatullahi wa barakaatu baax na, bu yemee ci assalaamualeykum baax na. Ka koy fay nag ne ko wa aleykumussalaam moom it bu ca doolee wa rahmatullahi wa barakaatu mu gën a baax. Kon ma des naa sàmmoonteeg nuyoo bi lislaam bi ba noppi nag door a def nuyoo bu aada mel ne jaar ci ay sant. Fim tolloogun daal mooy ne la boo ñëwee fexeel ba njëkk nuyu ka nga fekk si mbaa ña nga fekk si, boo yeexee nag ba njëkk laa nuyu gaawal fay leen te jàmmante waxanteeg ñoom wax ju tey ju rafet. Mu ne nag saafuxante itam muy joxante ay loxo lu ñu sopp la. Fi mu toll sax dane bu dee góor ak góor na ngeen saafuxante, kenn ku ne jox sa morom loxol ndeyjoor ngeen jàppante bu dëgër. Mu ne nag bu ngeen joxante ay loxo itam bul daal di gaaw a rocc mel ne ku ragal li nga jàpp, ndax dañuy sib yàkkamte yàkkamte ba bu ngeen dee nuyonte gaaw a rocc seeni loxo. Yàggal gi loolu sax ba mu leen di tee def leneen lu baax moom jëru ko, waaye nag sopp nañu daal na ngeen jàppante ay loxo, ku ne jàpp loxoom bu dëgër ku ne door a bàyyi. Daa wax ni nag moom bul njëkk dindi sa loxo li fekkoo ko bàyyiwut bul bàyyi, waaye nag mel ne bu naree yàgg lool ba tee leen def leneen lu baax, kon say boo dindi sa loxo ndax yooyu ci leneen. Am na hadis bu Abu Dawud netali ñu ne al bara'u moo ko jëlee ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mu ne maa min muslimayni yaltaqiyaani fa yatasaafaxaani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqaa. Ñaari julit biñ tasee saafuxante rek bala ñoo tàggoo yàlla jéggal leen ñoom ñaar ñépp. Dafa waxoon léegi saafuxante ci benn loxo, mu delluwaat ne nag saafuxante te defee ko ñaari loxo, mooy nga jox ko sa yaari loxo mu jox la sa yaari loxo, mi ngi bokk ci teg yi ni nga xam ne yu ñu taamoo taamu la mel ne yaar ya nga weesu muy nuyonte ba ak saafuxante ga ci benn loxo, saafuxante gi ci ñaari loxo, wàññiwaale ko ca te jàpp ne day mel ni moo gën sax saafuxante ci benn loxo. Mu ne nag boy nuyontee kenn ngeen di saafuxante, nang ko ñaanal te ñaanal sa bopp, mel ne nga ne allahumma ghfir li wa li akhi hada, yàlla jéggal ma te jéggal sama mbokk mi. Boko waxe ci arab ne allahumma ghfir li wa li akhi baxna, boko waxe ci lamay ma nga xam itam baxna, ndax mu ne lol day tax yalla jéggal len seeni bakkar. Lol nak mo tolok hadith biñu jang legi, mu ne ñaari julit buñ tassé saabu hanté bala ñoo taggo rek yalla jéggal len. Ñu baña faté ne saafu hanté gogu manam joxonté loxo digënté goor ak goor motax ñu wax, waye aram na goor ak jigen ñu joxante loxo te fekk na ab sey doxul seen digënté, manam kenn kadu jëkkeeri ta ca dess.